Tervetuloa opiskelemaan Vanhassa testamentissa olevaa Miikan kirjaa, joka kertoo sekä menneisyydestä että tulevaisuudesta. Tässä radiolähetysjärjestö Sanansaattajien tuottamassa Raamattu kannesta kanteen ohjelmassa luemme pastori Jukka Normannon johdolla Miikan kirjan lukua 7 jakeesta 9 eteenpäin.
Edellisellä kerralla tutkimme Miikan kirjan 7. luvun alusta jakeita, joissa profeetta kertoi siitä moraalisesta kaaoksesta, joka hänen kansansa keskellä vallitsi. Syynä kaaokseen oli yksinkertaisesti se, että kansa ei piitannut Herran tahdosta. Siksi tuomarit ja virkamiehet ottivat lahjuksia, ja ylipäätäänkin rehelliset ihmiset olivat maasta hävinneet. Rehellisyys ei siis niissä oloissa kannattanut. Kaiken tämän surkeuden nähtyään Miika kääntää katseensa Herraan ja odottaa häneltä pelastusta. Herran puolen kääntymiseen kuuluu olennaisesti myös synnin tunnustaminen. Sillä tavoin syntinen ihminen kertoo luojalleen, miksi hän ei voi auttaa itse itseään ja miksi hän siis tarvitsee Jumalaa pelastajakseen. Lue Miikan kirjasta luvusta 7, jakeen 9. Minä olen tehnyt syntiä Herraa vastaan, siksi joudun kantamaan hänen vihaansa, kunnes hän ratkaisee asiani ja armahtaa minut. Hän johdattaa minut valoon, minä saan nähdä, kuinka hän pelastaa minut. Kuka on tämä minä, joka tässä tunnustaa syntisyytensä Jumalalle? Ensimmäiseksi mieleen tulee tietenkin profeetta itse, mutta näin voimakas puhe yhdestä ihmisestä, joka joutuu kantamaan Herran vihaa, tuntuu oudolta, kun sentään on kysymys profeetasta, joka ajaa Herran asiaa. Niinpä profeetan minämuotoinen puhe onkin syytä ymmärtää hänen puheenaan koko Israelin kansan ja erityisesti Jerusalemin puolesta. Tässä Miika tekee siis julkisen synnin tunnustuksen kansansa puolesta. Mutta miten se on mahdollista? Eikö se, mitä edellä on puhuttu, kerro siitä, että kansa on ollut uppiniskainen ja haluton taipumaan Jumalan tahtoon? Tässä pohdinnassamme avuksemme tulee Jeremian kirjasta kohta, johon viittasin jo siinä vaiheessa, kun 3 viikkoa sitten ryhdyimme tutkimaan tätä Miikan kirjaa. Silloin totesin, että Miikan kirja on siinä mielessä harvinainen Raamatun kirja, että se on mitä todennäköisemmin pelastanut erään toisen Raamatun henkilön, eli Jeremian hengen. Katsotaan vaan uudelleen kyseistä kohtaa Jeremian kirjan luvusta 26 alkaen jakeesta 16. Silloin johtomiehet ja väkijoukko sanovat papeille ja profeetoille: ei kuolemantuomiota tälle miehelle. Hän on puhunut meille Herran Jumalamme lähettämänä. Paikalla oli myös muutamia Juudan vanhimpia, ja he astuivat esiin ja sanoivat kaikkien kuullen. Juudan kuninkaan Hiskian aikana esiintyi moresetilainen profeetta Miika. Hän puhui koko Juudan kansalle näin: Herra Sebaot sanoo, Sion kynnetään pelloksi, Jerusalemista tulee raunio kumpu, ja metsä peittää temppelivuoren. Tappoivatko kuningas Hiskia ja Juudan kansa Miikan? Eikö kuningas päinvastoin pelännyt Herraa ja rukoudut häntä leppymään? Niin Herra muutti mielensä ja säästi heidät tuholta, jolla hän oli heitä uhannut. Me olemme nyt syöksemässä itsemme suureen onnettomuuteen. Ne siis Jeremian kirjassa. Nuo Jeremian kirjan jakeet paljastavat ensinnäkin sen, että Miikan sanoma oli hyvässä muistissa vielä runsaat 100 vuotta hänen toimintansa jälkeenkin. Mutta ne kertovat myös siitä, että Miikan sanoma meni perille. kun hän paljasti kansansa syntiä ja yleensäkin sen petollisuutta, niin häntä oli lopultakin kuultu. Oli tapahtunut se harvinainen ihme, että ihmiset olivat ottaneet todesta Jumalan profeetan sanat. He olivat siis kansan ylintä johtoa myöten tehneet parannuksen. Siksi Herra myös säästi silloin Jerusalemin tuholta. Myös historian kirjat tietävät kertoa, että Assyrian armeijan rynnistys päättyi Jerusalemin porteille. Sen edemmäksi se ei päässyt. Samoista ajoista kertova Jesajan kirja tietää kertoa, että Herran enkeli tuhosi yhtenä yönä 185 000 assyrialaista sotilasta Jerusalemin edustalla, mikä johti siihen, että Assyrian kuningas palasi takaisin omaan maahansa. Niinpä, kun me nyt luemme Miikan kirjasta synnintunnustusta, niin me saamme kuulla, mitä Jerusalemin asukkaat tuossa vaiheessa ajattelivat itsestään ja Jumalasta. Miikan julistama Jumalan laki oli saanut murtaa kovia sydämiä, ja nämä ihmiset, niin kuin Niniven asukkaat Joonan aikana, tunnustivat Jumalan olevan oikeassa. He olivat rikkoneet hänen tahtoaan vastaan. Mutta nämä ihmiset tiesivät muutakin. He tunsivat Jumalansa ja tiesivät, mitä hän oli luvannut silloin, kun oli solminut liiton kansansa kanssa. Niinpä viidennessä Mooseksen kirjassa luvun 28 alussa sanotaan ensinnäkin näin. Jos kuulet Herran sinun Jumalasi ääntä ja pidät tarkoin kaikki hänen käskynsä, jotka minä tänä päivänä sinulle annan, niin Herra sinun Jumalasi asettaa sinut korkeammaksi kaikkia kansoja maan päälle. Sen jälkeen samassa yhteydessä muutama jäätä myöhemmin, eli jakeessa 7 sanotaan. Herra antaa sinun voittaa vihollisesi, jotka nousevat sinua vastaan. Yhtä tietä he lähtivät sinua vastaan, mutta 7 tietä he sinua pakenevat. Tämän ja muidenkin vastaavien lupausten perusteella, mikä saattoi kansansa puolesta turvallisesti rukoilla. Joudun kantamaan hänen vihansa, kunnes hän ratkaisee asiani ja armahtaa minut. Hän johdattaa minut valoon, minä saan nähdä, kuinka hän pelastaa minut. Miika sanoi luottavaisesti ahdinkoa kestävän vain siihen saakka, kunnes Jumala armahtaa ja pelastaa. Mitään jos-sanoja ei siis käytetä. Koska Jumala on luvannut armahtaa sitä, joka kuulee häntä, ei avun saamista tarvitse epäillä. Hyvä ystävä, tiedetään, että nämä lupaukset on tarkoitettu myös sinulle ja minulle. Kun turvaudumme Jumalan lupauksiin syntien anteeksi annosta Jeesuksen nimessä ja veressä, meillä ei ole mitään syytä epäillä niiden paikkaansa pitävyyttä. Ei Jumala ole valinnut Abrahamia Kaldean Uurista ja antanut hänestä syntyä kansan, johon hänen oma poikansa saattoi syntyä, vain sitä varten, että saisi petettyä hyväuskoista ihmistä. Jumala ei osaa edes valehdella, niin kuin me ihmiset teemme. Niinpä hän todella tarkoittaa, mitä hän sanoo esimerkiksi Johanneksen evankeliumin luvussa 1 jakeessa 12. Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi oikeuden tulla Jumalan lapsiksi, kaikille, jotka uskovat häneen. Tosissaan on myös Herra Jeesus, kun hän sanoo näin Johanneksen evankeliumin luvussa 6 jakeessa 37. Kaikki ne, jotka Isä minulle antaa, tulevat minun luokseni, ja sitä, joka luokseni tulee, minä en aja pois. Kun Jumala on antanut näin valtavia lupauksia, saamme jättäytyä turvallisesti niiden varaan. Ne lupaukset eivät muutu miksikään, vaikka meidän tunteemme vaihtelisivatkin, ja vaikka epäilyksen aallot syöksisivät päällemme. Jumalan lupauksiin ne eivät vaikuta yhtään mitään. Koska myös Miika tiesi, että Jumala ei valehtele, hän saattoi jäädä turvallisesti odottamaan pelastusta, jonka Israelin Jumala kansalleen valmistaisi. Jatkan jakeesta 10. Kun viholliseni sen huomaa, hänen ilonsa vaihtuu häpeäksi. Nyt hän pitää minua pilkkanaan sanoen, missä on Herra sinun Jumalasi. Mutta vielä minun silmäni saavat iloita, kun vihollisiani tallataan kuin kadun lokaa. Kun lukee esimerkiksi Jesajan kirjasta Assyrian kuninkaan Sanheripin sanoja, jotka hän lähetti edustajansa välittämään Jerusalemin puolustajille, voi nähdä niiden yhtymäkohdan näiden Miikan sanojen kanssa. Sanherib sanoi muun muassa seuraavaa. Älkää antako Hiskian johtaa itseänne harhaan sanomalla, Herra pelastaa meidät. Sanokaa, onko joku kansojen jumalista pelastanut maansa Assyrian kuninkaan käsistä. Missä ovat nyt Hamatin ja Arbadin jumalat, missä Sefarvaimin jumalat? Pelastiko joku Samarian? Kuka noiden maiden jumalista pelasti maansa minun käsistäni? Herrako sitten pelastaisi Jerusalemin minun käsistäni? Näin siis Jesajan kirja luvussa 36, jakeessa 18, 19 ja 20. Ei kulunut pitkääkään aikaa siitä, kun Assyrian valtava armeijaa todellakin tallattiin kuin kadun lokaa. Herra osoitti vääjäämättömästi mahtinsa Sanheribille. Jesajan kirja kertoo siitä mahdin osoituksesta näin, luvussa 37, jakeissa 36 ja 37. Niin Herran enkeli lähti liikkeelle ja löi assyrialaisten leirissä kuulijaksi 185 000 miestä. Kun elonjääneet heräsivät aamulla, kaikkialla lojui ruumiita. Silloin Sanherib, Assyrian kuningas, purki leirinsä ja lähti. Hän meni takaisin maahansa ja jäi Niniveen. Koska Juudaa uhkasi pakkosiirtolaisuus Assyriassa, vihollinen tarkoittaa tässä Miikan kirjassa nimenomaan Assyriaa. Mutta seuraavat kaksi jaetta auttavat meitä ymmärtämään, että Miikan välittämä Jumalan viesti pitää sisällään muutakin. Hänen sanansa viittaavat myös lopulliseen viholliseen. Luen 11 ja 12. Tulee päivä, jolloin varustat rajasi Israel, jolloin valtasi laajenee. Silloin sinun omasi saapuvat Assyriasta, tulevat Egyptin kaupungeista, Egyptistä Eufrat-virtaan saakka, merten väliltä, vuorten väliltä. Ensinnäkin on syytä huomata, että alkutekstissä ei tässä kohtaa mainita erikseen Israelia. Sama jae on saanut esimerkiksi uusimmassa ruotsalaisessa käännöksessä varsin samanlaisen muotoilun kuin vuoden 1933 suomennoksessa. Se kuulostaa seuraavalta. Tulee päivä, jolloin sinun muurisi rakennetaan. Sinä päivänä on raja oleva kaukana. Otin tämän yksityiskohdan esiin siitä syystä, että tämä sinä, jolle Miika kohdistaa sanansa, voi tarkoittaa hyvin myös Jerusalemia. Myös puhe muurin rakentamisesta soveltuu nimenomaan kaupunkiin, eikä niinkään koko maahan. Siitä syystä uudessa suomennoksessa puhutaankin rajojen varustamisesta eikä muurien rakentamisesta. Tietenkään kovin suurta merkitystä ei ole sillä, puhutaanko tässä Israelista vai Jerusalemista, sillä maantieteellisestihän ne viittaavat suurin piirtein samoihin seutuihin. Kuitenkin puhe ihmisten virtaamisesta messiaanisen ajan merkkinä juuri Jerusalemiin, on Raamatussa yhä uudelleen esiin nouseva kuva lopullisesta pelastuksesta. Toki yleisesti Israelin tulevasta kunniasta kansojen keskellä kertoo myös Jesaja, kun hän julistaa luvussa 19, jakeissa 22, 23 ja 24 seuraavasti. Herra lyömällä Egyptiä, mutta hän myös parantaa. Egyptiläiset kääntyvät Herran puoleen, ja hän kuulee heidän rukouksensa ja parantaa heidät. Sinä päivänä avautuu valtatie Egyptistä Assyriaan, ja assyrialaiset tulevat käymään Egyptissä ja egyptiläiset Assyriassa. Ja egyptiläiset ja assyrialaiset palvelevat yhdessä Herraa. Sinä päivänä Israel kohoaa kolmanneksi Egyptin ja Assyrian rinnalle ja on siunauksena keskellä kaikkea maata. Kertomalla tässä tulijoista Egyptistä Eufrat-virtaan saakka, mikä välittää meille kuvaa Herran valmistaman pelastuksen laajuudesta. Miikan aikana puhe Eufratista pohjoisessa ja Egyptistä etelässä sekä meristä idässä ja lännessä kertoo tuon ajan kielellä havainnollisesti pelastuksen laajuudesta, joka ulottuu kaikkialle, missä on ihmisiä. Me tiedämme, että nämä lupaukset ovat osittain jo toteutuneet, kun Jumalan sana lähti kiirimään Jerusalemista eri puolille maailmaa. Ilmestyskirjan kuva uudesta Jerusalemista, joka laskeutuu taivaasta maan päälle ja jonne kootaan kaikki Herraan Jeesukseen turvautuneet ihmiset, on näiden Miikan sanojen lopullinen toteutuma. Siksi itse olisin pitänyt parempana puhua tässä jakeessa suoraan Jerusalemista, eikä vain yleisemmin Israelista. Jae 13. Nuo maat tulevat autioiksi niiden asukkaiden tähden. Tässä näkyy heidän tekojensa hedelmä. Jostakin syystä vuoden 92 käännöksen laatijat ovat ajatelleet, että Miika puhuisin tässä jakeessa vain Egyptistä ja Assyriasta. Alkutekstissä ei tässä kohtaa kuitenkaan puhuta maasta monikossa, vaan yksikössä. Sen mukaisesti vuoden 33 suomennoksessa todetaankin, ja maa tulee autioksi asukkaittensa tähden, heidän töitteensä hedelmäin takia. Myös uusimmassa ruotsalaisessa käännöksessä tässä jakeessa maa on alkutekstin mukaisesti käännetty yksiköksi. Hebrealaisessa alkutekstissä käytetään jopa samoja autiutta ja maata tarkoittavia sanoja kuin Raamatun toisessa jakeessa. Maa oli autio ja tyhjä. Miika puhui tässä siis koko maan tulemisesta autioksi. Mutta mistä maasta on kysymys? Israelistako vai koko maapallosta? Vastausta tähän kysymykseen ei ole aivan helppoa antaa. Jos Miika ennustaa tässä sitä aikaa, joka liittyy Babylonian vankeuteen, niin silloin hän puhui siitä, että vaikka Juuda hänen aikanaan säästyikin tuholta, niin myöhemmin se syntinsä vuoksi joutuisi joka tapauksessa jättämään maansa, joka tulisi siten autioksi. Mutta jos Miika puhukin tässä jo aivan viimeisistä ajoista, niin silloin tämä jäi viittaa siihen samaan totuuteen, josta toisessa Pietarin kirjeessä luvussa 3 alkaen jakeesta 10 kerrotaan seuraavaa. Herran päivä tulee kuin varas. Sinä päivänä taivaat katoavat jylisten, taivaan kappaleet palavat ja hajoavat. Silloin paljastuu maa ja kaikki, mitä ihminen on maan päällä saanut aikaan. Koska tämä kaikki näin hajoaa, millaisia onkaan pyhässä elämässä ja hurskaissa teoissa oltava niiden, jotka odottavat Jumalan päivää ja jouduttavat sen tuloa. tuon päivän, joka saa taivaat liekehtien hajoamaan ja taivaan kappaleet sulamaan kuumuudesta. Ennen kuin Jumala luo uuden taivaan ja uuden maan, tämä nykyinen maailma näyttäisi Raamatun mukaan palautuvan siihen tilaan, josta kerrotaan Raamatun alussa. Silloin maa oli autio ja tyhjä. Näin ymmärrettynä tämä Miikan kirjan ennustus on Vanhan testamentin vastine Uuden testamentin opetukselle viimeisestä tuomiosta ja siihen liittyvistä tapahtumista. Näin Miika on saanut kuulla Jumalalta lupauksen tulevasta pelastuksesta. Niinpä profeetta vastaa siihen ainoalla oikealla tavalla. Hän ryhtyy rukoilemaan tämän Jumalan sanan toteutumista. Hän tahtoo jättää kansansa hyvän paimenen huomaan. Luennekeen 14. Paimena Herra sauvallasi kansaasi. Kaitse omaa laumaasi, joka asuu yksin keskellä metsää, kaukana hedelmätarhoistaan. Johda sen Baasanin ja Gileadin laitumille, niin kuin entisinä aikoina. Baasan ja Gilead olivat hyviä laidunmaita Israelin pohjoisosassa Jordanin toisella puolella. Niihin seutuihin ihastui osa Israelin heimoista, kun kansa Mooseksen johdolla saapui luvatun maan kynnykselle. Puhe entisistä ajoista viittaakin juuri niihin iloisiin aikoihin, kun Egyptistä vapautunut kansa sai ottaa omakseen luvatun maan. Niinpä profeetta rukoilee, että Herra paimentaisi kansaansa vastaavaan ilon myös tulevaisuudessa. Jumala vastaa profeetan rukoukseen. Huomaa, kuinka profeetan Jumalalle osoittama rukous vaihtuu Jumalan antamaksi vastaukseksi. Luennekeet 15 ja 16. Niin kuin silloin, kun lähditte Egyptistä, niin te saatte vieläkin nähdä ihmeitä. Kaikki kansat näkevät nuo ihmeelliset teot, katselevat niitä voimattomina mahtavuudestaan huolimatta. Kaikki mykistyvät ja heidän korvansa menevät tukkoon. Jumala johti aikoinaan Israelin kansan pois Egyptistä ihmeiden avulla. Niitä olivat muun muassa esikoisten pelastuminen veren merkin suojassa. Kaislameren avautuminen niin, että kansa saattoi kuivin jaloin kulkea meren poikki. Ja myöhemmin myös Jordanin ylitys tulva-aikana kuivaa pohjaa myöten kävellen. Myöhemmin kansa näki ihmeen, kun Assyrian kuninkaan valtavasta armeijasta kuoli yhtenä yönä 185 000 miestä Jerusalemin tuntumassa. Sen jälkeen, vajat 200 vuotta myöhemmin, Herra nosti Kyyroksen Persian johtoon. Hän antoi Israelin kansalle luvan palata takaisin omalle maalleen. Sekin oli suuri ihme, niin kuin oli myös se, että Israelin kansa saattoi rakentaa uuden temppelin tuhotun Salomon temppelin tilalle. Mutta ihmeestä suurin oli se, kun Jumala itse tuli ihmiseksi ja voitti kuolemallaan ja ylösnousemisellaan synnin, kuoleman ja paholaisen vallan. Israelin kansa todellakin sai nähdä valtavia ihmeitä keskuudessaan, aivan niin kuin Jumala Miikalle lupasi. Ei ole todellakaan mitään kummastelemista siinä, että niitä ihmeitä katselleet kansat mykistyvät. Ne siis ymmärtävät, että Israelin kansan turvana on ikiaikojen Jumala.
Näin Jukka Normanto. Ehdimme vielä aivan lyhyesti pistäytyä Egyptissä, jossa vierailin Järviradion kuuntelijamatkalla keväällä. Matkan aikana kysyin paikalliselta oppaalta Saidilta muun muassa, mitä Egyptin kulttuuri on antanut maailmalle.
The ancient Egyptian empire was very, very wide. It contains from the Mediterranean Sea at the north and south of Sudan and contains a part of Libya and to the north to Syria, Iraq and
muinainen Egyptin valtakunta käsitti valtavan alueen. Se ulottui pohjoisessa Välimereen, etelässä Sudaniin ja siihen kuului osa Libyaa ja pohjoisessa vielä Syyria ja Irak. Muinaisen Egyptin sivilisaatio on itse asiassa maailman vanhimpia ja vaikutti näin useimpiin maailman kulttuureihin. Tärkein asia, jonka varaan egyptiläinen sivilisaatio on rakennettu, on usko kuoleman jälkeiseen elämään. Tähän heidän uskoonsa oli vaikuttanut auringon tarkkailu. Auringon nousu idästä ja sen lasku länteen. He uskoivat, että aurinko tulee aamuisin antamaan elämää ja lähtee yöksi kuolleiden valtakuntaan. Myös Niili, maailman pisimpiin kuuluva joki, vaikutti tähän uskoon. Tulvan aikana vesi nousi korkealle ja kasteli kaiken. Ja sadonkorjuun aikana vesi oli laskenut. Tämä toistui joka vuosi. Näin he ajattelivat, että Niili antoi elämän rannikolle ja koko Egyptille. He uskoivat siis, että Niilikin eli ja kuoli yhä uudestaan. Egyptiläiset uskoivat, että ihminen siirtyi kuoltuaan kuolleiden valtakuntaan. Siksi ruumiin säilyminen oli tärkeää. Egyptiläinen balsamointitaito oli korkeatasoista ja ainutlaatuista.
More excellent as nobody know do it nowadays, because they used things we don't know.
He olivat taitavampia kuin kukaan nykyisinkään, ja he käyttivät keinoja, joita emme enää tunne, eikä nykytiede todellakaan pysty samaan. Balsamoinnin ansiosta muinaiset egyptiläiset tunsivat hyvin myös ihmiskehon ja sen toiminnan. Egyptiläiset olivat ensimmäisiä kansoja, jotka pystyivät parantamaan sairaita. Jotkut luonnon yrtit ovat yhä edelleen, esimerkiksi beduinien käyttämiä lääkkeitä.
During the third dynasty, built the first complete stone construction that the Egyptian civilization has left us. And they started to make columns made of stones.
Kolmannen dynastian aikana rakennettiin ensimmäinen kokonainen kivinen rakennus, jonka egyptiläinen kulttuuri on antanut meille. Myös erilaisista Egyptissä löytyvistä kivilajeista veistettyjä pylväitä alettiin pystyttää.
And many things we can speak about, like the respect of ruler.
Voisimme puhua vielä monista asioista, jotka ovat vaikuttaneet Rooman valtakuntaan ja edelleen muihin sivilisaatioihin. Esimerkiksi hallitsijan kunnioittaminen. Muinaisina aikoina hallitsija palvottiin jumalana ja kansa teki mitä hän käski. Hallitsija oli myös vastuussa maastaan ja hän oli koko maansa edustaja yhteydenpidossa muihin maihin. Egypti oli myös ensimmäinen sivilisaatio, jossa kuninkuus periytyi isältä pojalle. Kuninkaallisten ja ylhäisten lapset, sekä tytöt että pojat, kävivät koulua joko palatsin alueella tai temppelissä. Opiskeluaineina olivat muun muassa hieroglyfien kirjoittaminen, lukeminen, matematiikka, tähtitiede, fysiikka ja tieto lääkkeistä. Näin egyptiläinen opas Said. Pyytäessäni häntä kertomaan kulttuurista, hän kyllä kysyi minulta ensimmäiseksi, kuinka monta tuntia hänellä on siihen aikaa. Tämän Raamattu kannesta kanteen ohjelman tarjosi siis sanansaattajat. Minä olen Inga-Liil Rajala. Kiitän sinua mukanaolostasi.
Minä lapsena vanhaksi vanhenin, enkä nuori koskaan ollut. Toki kerran mä kevästä haaveilin, mutta haaveet nuo oli hullut. Olen väsynyt lauluni valheeseen, Herra tee minut lapseksi jälleen. Minä tahdon soittoni särkyneen, viedä suurelle virittäjälleen.